Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida fermer o'zi bilan shartnoma qilgan dehqonning 17 gektar yetilgan sabzisini haydab tashladi.
Sandan iltimos qilaman, ob-havo noqulay kelyapti. Sizdan uni bitta yuqorida katta akasizlarga shu akasini chaqirib, mani yukimni, yerimni haydab tashladi.
Parkentda shilqimlik qilgan yigitni pichoqlagan yolg'iz ona qamoqqa olindi.
Shu oldiga chiqib, buni o'rtaga to'rtasini.
Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirayotgan 10 minglab talaba 2-chi semestrda ko'chada qolishi mumkin.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbari dehqonga ijaraga bergan yerdagi yetilgan 17 gektar sabzini shudgor qilib tashladi. Ijarachi dehqon bu yerning har gektarini o'tgan yilning avgustida 700 ming so'mdan fermerdan ijaraga olganini aytar ekan, fermer hosilni terib olish uchun so'ralgan 5 kun berishga rozi bo'lmaganini ta'kidlaydi. Sabzi ekilgan Guliston hududi rahbari dehqon yerni bo'shatmagani oqibatida yerni paxtaga tayyorlash kechikkani sabab haydab tashlanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Toshkent shahridagi Sergeli tumanida yashaydigan 43 yashar Odiljon Rohatiyevning aytishicha, u 2019-yilning avgust oyida Hosilot Hosil fermer xo'jaligi rahbaridan 20 gektar yerni og'zaki shartnoma asosida ijaraga olgan.
Men bankdan qarz olib dehqonchilik qilganman. Bankdan uyimni qarzga qo'yib, shu savzingga sarfladim. Sendan iltimos qilaman, agar seni paxta ekishingacha xalaqit qilsa, men senga haydatib, suvartirib, ekstirib beraman. Sandan iltimos qilaman, ob-havo noqulay kelyapti. Sizdan uni bitta yuqorida katta akasizlarga shu akasini pecha qilib, mani yukimni, yerimni haydab tashladi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, u yollanma ishchilarni shiyponga olib kelib, yerning yetilishini kutib turgan.
Ob-havo yomon kelyapti, yomg'ir, qor, yomg'ir qor. Pagoda yetilmayapti, vaqt bo'lmayapti. Ko'zini oldi 40-50 ta odamni shiyponaga ikkita pechkani o'rnatib, sharoit qilib yotqizib bo'lganman. Aytyapman. Havo ochilishini olaman desam, yo'q, menga yerni bo'shatishinga, men muzlamada haydashimga, yerni buzitasadi. 5-600 so'mga chiqadigan savzi mahsulotini oziq-ovqatim.
Deydi fermer. Odiljon Rohataliyev, tumanning Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev 28 yanvar kuni unga sabzini yig'ishtirib olish uchun 15 fevralgacha muddat bergani, lekin o'sha kunning o'zida 3 gektarni haydattirib tashlaganini qo'shimcha qildi.
Endi bankdan kelib, banka to'lovini to'lamasdi, uni bo'shatib, mani davlana qiladi. Ishchilar 40-50 odam har kuni onamni oldiga kelib, bolang pulimizni bermaydi, ishlatib, bolang pulimizni deb onamni siqyapti. O'qishda o'qigan qizim bor, kontraktga pul to'lashmayman. Man juda qiyin ahvoldaman. Nima qilishimni bilmayman. Ishoning, yeyishga nonga pulim yo'q. U 5-10 kun temay turganda nima bo'lardi? Ob-havo ko'rdingiz, yomg'ir, havo yo'l bermadi, yer yetilmaydi, madkorlar loyda ishlamaymiz deb ishlamadi, shiyponda olib turdim. Lekin olib turgan paytimdan keyin zo'rlik qilib haydab tashladi.
Deydi Odiljon Rohataliyev. Fermerga ko'ra, sabzi uzishni 11 yanvarda boshlagan, lekin yog'ingarchilik sababli vaqtincha to'xtatib turishga majbur bo'lgan. Hosilot Hosil fermer xo'jaligining rahbari Laziz Abdulazizov ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortib aloqani uzib qo'ydi. Guliston hududi rahbari Ruslan Ibrayev ijarachi shartnoma qoidasiga amal qilmagani uchun sabzi haydab tashlanganini aytdi.
Sabzinga o'zi oktyabrgacha muddat beruvdik. Lekin noyabr, dekabr o'tdi, ana yilni oxirigacha ham bo'ladi sotmaga. Siz endi O'zbekistonda anaqasi bo'ladi, qishloq xo'jaligida. Biz uni yangi yilgacha ham kutdik-da, yangi yildan keyin hamma joy uni ag'darib haydab bo'lmasa, bilasiz, agar yana 3-4 kun kutib mana bo'lganda yanvar oxirida haydaldi-da o'tdi yer. Yerni agar kuzda haydamasangiz, qishda ham sovuqda bir sovuq yeyish kerak-da tuproq. Parçalanadi. Bo'lmasam issiqda haydasangiz parçalanmaydi-da yer, berch bo'lib qoladi. Paxta ekiladigan yerlar bo'ladi. Biz unga kuzgacha, oktyabrgacha endi beruvdik, lekin o'zi dekabrda hech kimda qolmaydi, bu yanvarda ham qoldida. Unga ratam aytdik, unga ol deb. Biz paxta ekishimiz kerak deb.
Dedi hudud rahbari Ruslan Ibrayev.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'qishini Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istondagi oliy o'quv yurtlaridan O'zbekistonga ko'chirayotganlarning hujjatlarini qabul qilayotgan ishchi guruhlari qaytgan talabalar o'qishni qachon boshlashini bilmayapti. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari o'qishni o'quv yili o'rtasida ko'chirib bo'lmasligini aytmoqda. Ularning aytishicha, talabalarga reyting daftarchasidan ko'chirmalar berilgani ularning talabalar safidan chiqarilganini anglatmaydi. Qaytayotgan talabalarni qabul qilayotgan oliy ta'lim muassasalaridan biri Namangan muhandislik texnologiya instituti ishchi guruhi vakilining ozodlikka 13 fevralda bildirishicha, hujjatlar qabul qilingani ularni topshirgan talaba o'qishga qabul qilindi degani emas. Hujjatlarni Oliy ta'lim vazirligida tuzilgan komissiya ko'rib chiqadi va qaror qabul qiladi. O'qishning qachon boshlanishi ma'lum emas, dedi Namangan muhandislik texnologiya instituti vakili. Qaytganlar o'qishni qachon boshlashi to'g'risida Guliston davlat universiteti ishchi guruhi vakili ham aniq gap aytmadi. Ayni paytda O'zbekistonga qaytmoqchi bo'layotgan talabalar o'qiyotgan davlatlar rasmiylari va o'quv yurtlari rahbarlari akademik ma'lumotnoma va reyting daftarchasidan ko'chirma berilishi talabalar safidan chiqarildi degani emas. Binobarin, bu talabalar kamida o'quv yili oxirigacha o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasi hisobida qoladi, chunki o'quv yili o'rtasida ko'chirish mumkin emas. Chimkentdagi Silkway xalqaro universitetining rahbarlaridan biri bunday dedi. Transkript talabaga u istagan vaqtda berilishi mumkin, lekin bu hujjatning berilishi talaba ko'chirildi degani emas. Ko'chirish ta'til vaqtida amalga oshirilishi mumkin, o'quv yili o'rtasida emas. Hozir fevral ekanligidan kelib chiqsak, demak talaba bahorgi sessiyani topshirganidan keyin ko'chishi mumkin, hozir emas. Bu me'yor barcha kurslar talabalari uchun bir xildir, dedi Chimkentdagi universitet vakili. Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiysi Gulmira Abulqasimova 13 fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, Qirg'izistondagi oliy ta'lim muassasalari o'zbekistonlik talabalar so'rayotgan akademik ma'lumotnomalar yoki transkriptlarni darhol berayotganini, lekin bu talabalar safidan chiqarilganini anglatmasligini aytarkan, dedi.
А потом, знаете, меня удивляет, я вообще не понимаю этот, зачем это надо было середине учебного года.
Nahotki O'zbekistondagi hamkasblarimiz ta'lim jarayonini buzib, o'quv yili o'rtasida qabul qilishsa, qoidani buzib, martning oxirida talaba qabul qilishmasa kerak deb o'ylayman, dedi Gulmira Abulqasimova. Uning aytishicha, talabaning O'zbekistonga ko'chirilish jarayoni istaydimi yo'qmi, o'quv yili oxirigacha cho'zilib ketadi. O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasasi qaytgan talabani o'z partasiga o'tkazib olgan taqdirda ham uning asosiy hujjatlari oldingi Tojikiston, Qirg'iziston yoki Qozog'istondagi oliy ta'lim muassasasida qolgan. O'sha hujjatlarni so'rab xat yuborilishi, xat o'rganilib, javob berilishi kerak va buning hammasi vaqt oladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida 4 fevral tunda ishdan qaytayotgan 28 yashar ayol yo'lini to'sib, unga shilqimlik qilgan 22 yashar yigitni pichoqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Pichoqlash oqibatida erkak olgan jarohatidan kasalxonada vafot etdi. Ayol qamoqqa olindi. Yaqin qarindoshlari iddiosicha ayol o'zini zo'rlamoqchi bo'lgan 4 erkakdan muhofazalanish maqsadida pichoq ishlatishga majbur bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa ozodlikka pichoqlashuvga ayol va erkak o'rtasidagi o'zaro tortishuv sabab bo'lganini aytdi. Hozirda tergov izolyatorida saqlanayotgan 28 yashar ayolning yaqin qarindoshlaridan biri tergov jarayoniga salbiy ta'sir qilishdan qo'rqib o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Tergov izolyatorida qolayotgan ayblanuvchi bilan bevosita uchrashganini aytgan bu suhbatdosh voqea tafsilotlarini birinchi qo'ldan eshitganini aytdi. Uning iddaosicha yosh ayol qorong'u tunda ishdan qaytayotganida 4 erkak yo'lini to'sib zo'rlamoqchi bo'lgan va shundan so'ng ayol sumkasidan ochib yopiladigan pichoq chiqarib o'zini mudofaa etmoqchi bo'lgan. Parkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimi dastlabki surishtiruv jarayonida ayolni jinsiy zo'rlashga urinish bo'lgan haqidagi iddaolar tasdiqlanmaganini aytdi. Ayolning qarindoshlari ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi tergovchilari yolg'iz ona bo'lgan yosh ayolning oldin ham jinsiy tajovuz qurboni bo'lgani faktini inobatga olmayotganini aytishadi. Tergov jarayonida ayblanuvchi haqlarini himoya qilishga urinayotgan jamoatchi advokat Ruhiddin Komilov ham tergovning yopiq o'tkazilayotgani va mijozi bilan uchrashishga to'sqinlik qilinayotgani ko'plab savollar tug'dirayotganini aytdi.
Yo'q, buni gapi bo'yicha, ayollar gapi bo'yicha, soat 10 da seni ishdan qaytarasiz. Shu oldiga chiqib, buni o'rtaga o'matsa, to'rtasini.
A bu militsiyadagilar aytayapti, tortishib qolishgan deb.
Yo'q, ko'pda. Nega tortishadi? Boshlag'ayni bular. Hamiga gapni gap ochig'icha, bu tergov organlari bu narsani bekitib keladi. Hozir ular gapidan kelib chiqadigan bo'lsa, ular gapidan. Bu zaruriy mudofaa 4-modda jinoyat kodeksida. Zaruriy mudofaa doirasida o'zini o'zi himoya qilib, ayol kishi, erkak kishidan farqi yo'q. Agar kimdir shikast yetkazsa, o'ldirsa bu chaqqanlik tortilmaydi.
Advokat fikricha ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik jazosiz qolayotgani bois bunday jinoyatlar ko'payib bormoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra dunyodagi ayollarning taxminan har 5tasidan bittasi hayotida hech bo'lmaganda bir marta jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. BMT hisobotida xususan aksar qurbonlar o'zining aynan qorong'u tunda begona erkaklar tomonidan zo'rlanganini aytgani qayd etilgan. Xotin-qizlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qolaversa, ruhshunoslar O'zbekiston kabi konservativ davlatlarda jabrlangan ayollar ko'pchiligining badnom bo'lishdan qo'rqib, bunday tajovuz haqida lom-lim demasligidan bong urib kelishadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida Toshkentlik ayol rossiyalik tadbirkor uyidan 50 ming dollar solingan 50 kilolik seyfni o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Ozod mikrofon. O'shdagi o'zbek talabasi. Biz diplomni O'zbekistondan olishni istaymiz.
O'zbekistonda qabul qilamiz deyapti, Qirg'izistonda biz dokumentlarimiz bermayapti. Bir bitiruvchi kursilar sizlar, sizlarning chi yoqqa jo'natishimiz mumkin emas.
Turkmaniston dunyoda so'nggilardan bo'lib aholisini koronavirusdan ogohlantirishni boshladi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekistonning buzuq oliy ta'lim tizimini prezident tuzata oladimi mavzusidagi qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xitoydagi koronavirus epidemiyasidan qochib uyga kelgan farg'onalik talaba iskazdan o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xitoyda tarqalgan koronavirus epidemiyasidan saqlanish maqsadida 31 yanvar kuni Janubiy Koreya orqali uyga kelgan farg'onalik 20 yashar Muhammad Bobur Abduqodirov 5 fevral kuni vafot etgan. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachining rasmiy bayonotida aytilishicha, O'zbekiston tumanining Hayotobod qishlog'ida yashovchi Muhammad Bobur Abduqodirov uyi hammomidan jonsiz holda topilgan. Qo'qon shahar sud tibbiy ekspertizasida dastlabki sud tibbiy tekshiruvidan o'tkazilganida marhum jasadida iz gazidan zaharlanishga xos bo'lgan maxsus spetsifik belgilar aniqlangan. Deyiladi rasmiy xulosada. Muhammad Bobur Abduqodirov o'tgan yil noyabrda til o'rganish uchun Xitoyga ketgan va koronavirus epidemiyasi boshlangani ortidan uyga qaytgan. Abduqodirov Xitoyning aynan qaysi shahrida o'qigani haqida ma'lumot yo'q. Qo'qon bosh davlat sanitariya vrachi ta'kidlashicha, Abduqodirov uyga qaytgan kuniyoq O'zbekiston tumanidagi 71 sonli qishloq oilaviy poliklinikasida tibbiy ko'rikdan o'tkazilgan va 2 haftalik nazoratga olingan. O'lim yuz bergan 5 fevralga qadar 2 haftalik inkubatsion muhlat tugamagan, unda koronavirus alomatlari aniqlanmagan. Rasmiy bayonotda aytilishicha, epidemiologik ko'rsatmaga asosan olingan namunalar Farg'ona viloyati sanepid markazi virusologiya laboratoriyasida tekshirilib, Abduqodirovda gripp, koronavirus 2019 va boshqa virus turlari topilmagan. Xitoydan qaytgan talabaning kutilmagan o'limi ijtimoiy tarmoqlarda uning koronavirusdan o'lgani haqida farazlar tarqashiga sabab bo'ldi. Ozodlik bog'langan Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayev O'zbekistonda 13 fevralga qadar koronavirusga chalingan biror holat qayd etilmagani. Bunday holat bo'lgani taqdirda uni bekitish davlat manfaatiga xizmat qilmasligini ta'kidladi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida is gazidan o'lish hollari uchrab turadi. Ammo bu bo'yicha rasmiy statistika ma'lumotlari yo'q. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahridagi Qirg'iz-O'zbek universitetining matematika fakultetida o'qiydigan, ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik talabalardan biri o'qishlarini O'zbekistonda davom ettirish uchun oliygoh rahbariyati ruxsat bermayotganidan shikoyat qildi. Talaba bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Agar biz Qirg'izistonda o'qiymiz, Qirg'iziston O'zbek-Qirg'iz universitetida 4-chi kursimiz, o'shning guruhimiz, bitiruvchi kursimiz, bir mashi O'zbekiston yangi qonun chiqdi prezidentimizni. Shunga biz O'zbekistonga vatanga qaytinglar deb O'zbekistonda qabul qilamiz deyapti. Qirg'izistonda biz dokumentlarimiz bermayapti. Bir bitiruvchi kursilar sizlar. Sizlarni hech yoqqa jo'natishimiz mumkin emas. Bu yerda shunaqa qonun bor deyapti. Mana shu O'zbekistondan borgan elchilar ham shunga bizga javob berisholmadi.
Siz qaysi oliygohda o'qiysiz Qirg'izistonda?
Qirg'izistonda O'zbek Qirg'iz universitetining matematika fakultetida o'qiyman men. 4-chi kurs talabaman. O'shning guruhida.
O'qishingiz bitirishiga qancha qoldi? Yarim yil qoldimi?
Yarim yil qoldi. Shu yil oxiriga yetsak diplom olishimiz kerak. Qirg'iziston davlati mana shu rektorlari ham, prorektorlari ham sizlar bitiruvchisiz, shuning uchun sizlarga javob bermaymiz deyapti. O'zbekistonga o'tib shuni so'rasak, ma'lumotlar sizlar o'tsanglar bo'ladi, bu yerda o'qishinglar mumkin. Mana shu yerda diplom beramiz deyapti. Qirg'iziston shunga nima qilmayapti bizga? Pechatlarni urib bermayapti. Mana shu yerdan pechatlar urib kelinglar, sizlar Qirg'izistondan shu dekanat bilan prorektorni pechatini urib olib kelsanglar, shuni nima bahoyladi. Sizlarni qabul qilamiz deyapti. Qirg'iziston javob bermayapti. Shunga yordam berishingizni kutib nima qilamiz, so'raymiz.
Qancha talabalar bor u yerda? O'zbekistonliklar.
Bizning guruhimizda 5 ta o'zbekistonlik bormiz. Qolganlar Qirg'iziston davlati nimalari bilan fuqarolar bilan birga yerda o'qiymiz. Qirg'iziston davlati fuqarosi bilan o'zbekistonlar aralash.
Endi mana yarim yil qoldi-ku endi shu bu yog'i iyungacha, iyulgacha da o'qib qo'ysalaring bo'lmaydimi?
O'qib qo'ysak bo'ladi shuni. O'zbekistonda olsak bizga nafrifikatsiyaga yordam bo'larmikin deyapti shuni. Ishlashimizga tezroq. Nafrifikatsiya muammosi bo'ladi-da kelgin bizga. Shunga shu O'zbekistonda diplomni olsak, diplomni olib ishlaymiz biz. Shunga harakat bizga.
Endi o'z nafrifikatsiya ham o'z yengil bo'lganku, avvalgidek qiyin emas-ku.
Yengil bo'lgan shu narsa. Shu yana ham yengillashamikin biz uchun deyapmiz-da biz.
Boshqa kurslarga qanday? Boshqa kurslarga berishyaptimi?
Boshqa kurslarga beryapti. Biz bitiruvchilarga bermayapti. Birinchi kurslarda ham aniq qiynadi. Hozir birinchi kurslarga ham ochib yubordi. Bo'ldi, javob beramiz. Bularga O'zbekistonga o'qib, dokumentlarni topshirib, qaytib bizni 2-chi semestr davom ettirasizlar. 1 semestr gildi yopib, keyin O'zbekistonda kuzdan qam o'qishni boshlaysizlar deb degan nimada beryapti ularni. Astalab bilan berishyapti dokumentlarini. Biz mana shu nimalarni kontraktlarni to'laylar deb. Biz bo'pti, mayli, rozi bo'lamiz, kontraktlarni ham to'laymiz, hammasini qilamiz. Bizga pechatni urib beringlar, mana shu O'zbekistonga vatanimizga borib o'qiylik desek, bizga yo'q, sizlarga mumkin emas. Bu bizning Qirg'iziston qonuni bor deyapti. Bizda O'zbekistonda prezident qonuni chiqdi, polni talabalar O'zbekistonga qaytsin degan.
Endi ba'zi bir mamlakatda o'zini nimasi bo'ladi, qonuni bo'ladi.
Qonuni bo'ladi. O'zbekistonda ham mana shu nima qilyapti? Ko'pini aytdim men. Boshqa nimadagilarni. O'zbekistonga 4-chi kurs bo'lib o'tgan. Zavushniy guruhlarga nima sababdan zavushniy guruhlarimiz bor, bitiruvchilar ham. Ularga ruxsat bor, bizga o'shniga ruxsat yo'q. Nima sababdan? Shuni tushunmayapmiz biz. Tushuntirib beringlar desak, u bizning qonunimiz bor, uni tushuntirib bera olmayman deyapti. Javob berishmayapti o'shadagi o'qituvchilar ham. Nima sababdan ruxsat bermaysizlar? Biz O'zbekiston qabul qilamiz deb turib, prezident qarori chiqqan. Shun bilan boshqa talabalarga ruxsat beryapsizlar. Nimaga bizga bermayapsizlar? Desek, biz ana shularga o'xshagan O'zbekiston fuqarosimiz deyapmiz. Vatanimizga borib o'qishni xohlaymiz deyapmiz.
Deydi O'sh shahridagi Qirg'iz-O'zbek universitetining talabasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Peterburg politsiyasi 67 yashar rossiyalik tadbirkorning uyidan 3 million rubldan ko'proq naqd pulni solingan 50 kiloli seyfni olib chiqib ketganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolni hibsga oldi. Aytilishicha 33 yashar toshkentlik ayol jabrlanuvchi bilan internetdagi tanishuv saytlaridan biri orqali tanishgan. Voqea tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek 10 fevral kuni Sankt-Peterburgning Primorskiy tumani politsiya bo'linmalaridan biriga 67 yashar rossiyalik tadbirkor Aleksey murojaat qilib, uydan 3 million rubldan ko'proq pul saqlangan seyf g'oyib bo'lganini xabar qiladi. U politsiya xodimlariga o'tgan yil dekabrda internetdagi saytlardan birida o'zini Maya deb tanishtirgan osiyolik ayol bilan tanishib qolgani va u bilan birga yashay boshlaganini aytadi. Yanvar oxirida xizmat safariga ketganini aytgan erkak iddaosicha, fevralning 1-chi haftasida uyiga qaytganda uy kalitini berib ketgan ma'shuqasi seyf bilan birga g'oyib bo'lgan. Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysining ozodlikka aytishicha, ariza kelib tushganidan bir kun o'tar-o'tmas jinoyatda gumonlanayotgan ayol Pskov viloyatida qo'lga olingan.
Сотрудники уголовного розыска Приморского района достаточно оперативно отреагировали на данное заявление.
Шулнинг 24 январда ertalab mashuqa ayol bu erkakning Savushkina ko'chasidagi kvartirasida yashab turgan paytda 3 million rubldan ko'proq puli bor metal qutini o'marib ketadi. Bu pullarni erkak kishi mayda biznes ochish uchun kreditga olgan. Qo'lga olingan ayolning 33 yashar O'zbekiston vatandoshi ekani, o'tgan yilning o'rtalaridan beri Rossiyada qaydda turmasdan yashab kelayotgani aniqlandi, dedi ozodlik so'roviga matbuot xizmati rahbari Vyacheslav Stepchenko. Tergov materiallarida qayd etilishicha, toshkentlik bu ayol o'tgan yil boshlarida Leningrad viloyatining Vsevolozhsk tumani Bugri qo'rg'oniga ish izlab kelgan. Tanishuv saytlaridan birida profil ochgan ayol keksa biznesmen Alekseyga o'zini Maya deb tanishtiradi. Aleksey uyda tunay boshlagan bu ayolga yangi biznes ochishni rejalashtirayotgan va buning uchun bankdan 50 ming dollarga yaqin qarz olganini aytadi. Tadbirkor iddaosicha 24 yanvar kuni Alekseyning uyda yo'qligidan foydalanib, aynan Maya pul solingan seyfni ko'tarib ketgan. Peterburg politsiyasi o'zbekistonlik muhojir ayolning seyfni choyshabga o'rab, ko'chada Alekseyning qo'shnilari ko'z o'ngida sudrab ketayotgani va mashinaga solib olib ketayotganini videosini e'lon qildi. Politsiya xodimlari ayolning 50 kilolik seyfni qanday ochgani hozircha noma'lumligini bildirdi.
Женщину сняли уже с поезда, когда она ехала по дороге в Москву с похищенным.
Gumonlanuvchi ayol poyezdda Moskvaga ketayotganida qo'lga olindi. U Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketishga hozirlanib turgan ekan. Ayol bu arada pullarning bir qismini ishlatishga ulgurgan, yana bir qismini esa O'zbekistonga yaqinlarga jo'natgan, dedi politsiya rasmiysi. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o'zbekistonlik ayolga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 158-moddasi, ya'ni o'ta katta miqdorda o'g'irlik asosida jinoyat ishi ochildi. Sud qarori bilan tergov yakuniga qadar hibsga olingan toshkentlik ayol aybi mahkamada o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Uzoq yillardan keyin bir guruh afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi da'vati asosida Toshkentga safar qildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mazkur hayat a'zolaridan biri ijodkor G'ulom Saxiy Vakilzoda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan 20 kishilik bir guruh o'zbek ijodkorlari Toshkentga tashrif buyurib, Alisher Navoiy tavalludining 579 yilligini nishonlash marosimlarida qatnashganliklarini bildirdi. Vakilzodaga ko'ra, mazkur hayat O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi rahbariyati hamda Amir Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat til va adabiyot universiteti boshliqlari bilan muloqot qilgan.
Birinchi kun Hazrat Navoiyning haykali oldiga keling marosim dastur yo'lga qo'yilgan edi. Unda Hindistondan, Qozog'istondan, Ozarbayjondan, Afg'onistondan ishtirok etgan edi, ke jumladan bizlardan ham bir kishi Hazrat Navoiyning asarlari va hayoti haqida va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlari haqida so'zga chiqdi.
Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari hayati mamlakatda o'zbek tili taqdiri qo'shni O'zbekistonga bog'liq bir masala ekanini ta'kidlamoqdilar. Ular O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat til va adabiyot universiteti rahbariyati bilan uchrashganlarida Afg'onistonda o'zbek tili adabiyoti o'zbeklarning madaniy hayotini rivojlantirish uchun O'zbekiston davlatining har tomonlama himoyatiga jiddiy ehtiyoj borligini aytganlar. O'zbekistonlik mezbonlardan ijodkor Faxriddin Hayit Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari hayatining Toshkent safari katta ahamiyatga ega ekanini bildirdi. U mazkur hayat bilan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat til va adabiyot universiteti rahbariyati muloqotida qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyotini rivojlantirish bo'yicha hamkorligi masalasi muhokama etilganini ta'kidladi.
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat til va adabiyot universitetida adabiyot huquqshunos olimlar universitet rahbariyati bilan birgalikda katta davra suhbati anjuman o'tkazildi va anjuman doirasida afg'onistonlik o'zbeklar uchun adabiyot sohasidagi kelishuvlar, til adabiyot yo'nalishida metodik qo'llanmalar ishlab chiqarish, ularga o'sha afg'onistondagi o'zbeklarni ham o'zbek tili o'rgatishda yordam berish, u yerda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarini yoshlarni mana shu o'zbekistondagi universitetga taklif qilish va ilmiy ishlarni olib borish bo'yicha ham takliflar bildirildi.
Afg'onistonlik o'zbek ijodkorlari Toshkentda Alisher Navoiy tavallodi munosabati bilan tashkil etilgan marosimlarda faol qatnashib, ayrim afg'onistonlik shoirlar o'z ijod namunalarini o'qib eshittirdilar.
Dillarga tushib g'aming firovon o'ldirdi meni baloi hijron, ishq ichra aning fidosi yuz jon, har jon kesanga fido bo'libdir.
So'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro munosabatlar rivojlanib bormoqda. Rasmiy Toshkent O'zbekiston bilim yurtlarida afg'onistonlik o'zbek talabalarini o'qitish uchun yordam ko'rsatishini e'lon etgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ahmadboyning 100 milliard so'mi prokurorlar tomonidan yo'q qilingani aytildi. Toshkentda rus maktablari ko'payib ketayotgani katta fojia deb baholandi. It daraxtzorga tashlab ketilgan chaqaloq hayotini saqlab qoldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Ahmadboy ishi bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Quyichirchiq tuman sudida o'tgan 4-chi ochiq sud majlisida shov-shuvli bayonot berildi deb yozadi Sof.uz. Sudlanuvchilardan biri Ahmadboyning jiyani Murodjon Tursunboyev o'z chiqishida prokuratura xodimlarini katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirishda ayblagan. Hurmatli prokuror, kamida 100 milliard so'm pulni hamkasblaringiz yo'q qilib yuborgan. Buni xalqqa kim to'laydi? Yana bu amakim Ahmadboy Tursunboyev nazarda tutilmoqda, bo'yniga ilinib ketyapti. O'sha pullarni o'g'irlaganlar ham to'lab yuborsin degan Murodjon Tursunboyev muzokara so'zida. Qayd etilishicha, Murodjon so'z boshlaganda sud qamog'ida bo'lgan Ahmadboy va boshqalar uni imo-ishoralar bilan to'xtatishga harakat qilgan. Oxiri Ahmadboy sud zalida o'tirganlarga ishtarli qilib, jim deya qat'iy ta'kidlagan. Shundan so'ng Murodjon so'zlashni bas qilgan. Firibgarlikda aybdor deb topilgan Tursunboyev mahkama hukmi bilan 1 yil muddatga tadbirkorlik bilan shug'ullanish huquqidan va 14 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Buxoro viloyati Shofirkon tumani Jo'ynav qishlog'ida yashovchi ayol o'zini payg'ambar deb e'lon qildi deb yozadi Huquq gazetasi. Ismi oshkor etilmagan ayol o'ziga vahiy kelayotgani va g'ayb xabarlari asosida tuhfa deb atalgan kitob tartib qilayotganini iddao qilgan. Qayd etilishicha, soxta da'vo bilan chiqqan ayol tuhfa kitobida Muhammad alayhissalom oxirgi payg'ambar ekani va Qur'oni Karim ilohiy kitob ekanini rad etgan. Ayol Buxoro davlat universitetini bitirgan qizini ham ushbu ishga jalb etgan. Ma'lum qilinishicha, jamoat xavfsizligi va tartibi tahdid soladigan materiallar tayyorlash va tarqatish jinoyatini sodir etishda ayblangan ayolga sud 1 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan. Jinoiy ishga doir boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Pedagogika fanlari doktori professor Qozoqboy Yo'ldoshev o'zbek tili bilan bog'liq xato va kamchiliklarni mardona tan olib, ularni tuzatishga harakat qilishga chaqirdi deb yozadi Kun.uz. Biz hozir hammamiz xizmat vazifamizni bajarish bilan o'zimizning unchalik yomon ishlamayotganimizni ta'kidlash bilan o'zimizning ancha savodli va o'zbekparast ekanimizni ko'rsatish bilan ovora bo'lyapmiz degan Yo'ldoshev. Olimga ko'ra, o'zbek tili halokat yoqasiga kelib qolgan. Shu bois o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganini bayram qilishdan oldin maqomni joyiga qo'yish uni himoya qilish haqida o'ylash kerak. Nega bizda reklama bannerlari boshqa tilda yoziladi? Chunki bu o'sha odamlar uchun yoziladi. Demakki, bizni o'zbekni hurmat qilmaydi. U ingliz, italyan yoki rusni hurmat qilishi mumkin, lekin o'zbekni emas. Bu yerda o'tirganlarga sizda ham, menda ham, senatorlar, deputatlarda ham nega o'zi shunaqa bo'lyapti degan istirob paydo bo'lishi kerak. Lekin shu istirobning o'zi yo'q. Nega Toshkentda shaharda 53% maktab rus maktabiga aylanib boryapti? Buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu katta fojia aslida degan professor Yo'ldoshev. O'zbekiston musulmonlari idorasi Saudiya Arabistonining Toshkentdagi elchixonasiga mamlakat fuqarolariga umra vizasini berish borasida cheklovni ko'zda tutuvchi iltimos bilan murojaat qilgan, deb yozadi gazeta.uz. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xalqaro aloqalar bo'lim mudiri Muhammad Akmalxon Shokirov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgan. Tasavvur qiling, ota-onangiz umraga borish uchun navbatda 3 yildan beri turibdi. Boshqa tarafdan bir odam kelib umraga borish istagida elchixonaga murojaat qilmoqda. Adolat mezoni buzilmoqda. Haligi odamni to'xtatib, nega navbatsiz ketyapsan, degan bo'lardingiz. Ana shu adolat mezoni buzilmasligi maqsadida Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasidan iltimos qilinganki, O'zbekiston musulmonlari idorasi taqdim etgan ro'yxatdan tashqari boshqa fuqarolarga iloji bo'lsa, umra vizasi berilmasin, degan Muhammad Akmalxon Shokirov.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Bugungi eshittirishimizni har bir o'zbekistonlik uchun muhim deb hisoblaganim oliy ta'lim islohoti haqida gaplashsak, har bir odam o'zini farzandini oliy o'quv yurtida o'qishini istaydi. Aholi soni 33 million, universitetlar soni sanoqli. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini imzolagan. Unga ko'ra 2030 yilgacha o'rta ta'lim bitirgan abituriyentlarning 50% oliy o'quv yurtlariga kirishi ta'minlanishi kerak. Ammo keyingi paytda yana bu sohadagi muammolar yuzaga chiqdi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok etyapti. Abdurahmon, nega bu masala yuzaga chiqdi? Mana shu yil boshidan beri, o'tgan yil oxiridan beri O'zbekiston rahbari bu narsani qayta-qayta ta'kidlay boshladi. Nima sabab bo'ldi bunga?
Endi bilasizmi, Shuhrat aka, bu yerda menimcha o'tgan yili bu masala yuzaga chiqdi deyish noto'g'ri bo'ladi. O'sha prezident iqtidorga kelgandan beri o'sha oliy ta'lim masalasini bob-bob gapirib keladi. Bu menimcha endi prezident o'zi oliy ta'lim sohasidan chiqqanligi uchun bo'lsa kerak deb ilgari o'ylardim va bundan tashqari juda ko'p davlat hokimiyati idoralariga, boshqa joylarga, organlarga bu sohani ustidan shikoyatlar o'ta ko'p. Chunki O'zbekistonda o'sha ta'lim hali xususiylashtirilmagan, faqat davlat monopoliyasi bo'lganligi uchun ta'lim oluvchilar soni nihoyatda, hali talabgorlar juda ko'p, o'qishga kirishga intiladiganlar juda ko'p. Masalan, boshqa mamlakatlarda, qo'shni mamlakatlarda bunaqangi holatni kuzatmaymiz. Ya'ni o'sha davlat faqat kuch orqali, kiritish orqali o'sha monopoliya o'rnatgan va o'ziga xos juda katta raqobat yuzaga keladi. Raqobat yuzaga kelgan joyda albatta o'ziga yarasha korrupsiya bo'ladi, o'ziga yarasha mana tizimni isloh qilishga ehtiyojlar bo'ladi. Shu nuqtai nazardan menimcha, masalan, prezidentning o'zi faqat o'tgan yil emas, o'zi umuman bosh vazirlik paytida ham, prezidentlikka kelgandan keyin ham bu masalalari bob-bob ko'tarilib kelyapti. Endi aytish mumkinki, o'tgan yildan boshlab o'sha oliy ta'limda jiddiy islohotlar qilish masalasi ko'rildi. O'sha tanlovlariga mana o'zgartirishlar kiritayapti. Mana hozir shunaqa gaplar chiqyaptiki, hatto test imtihonlari bekor qilinishi mumkin va dunyo tajribasidagiga o'xshab o'sha o'quvchilarni maktab, o'rta maktablar yoki bo'lmasa o'rta maxsus bilim yurtlaridagi baholari kuzatilib, imtihonsiz talab qilish kerak, tanlab olinadi degan hozir islohot haqida gap ketyapti. Agar shunaqangi bo'lsa, jahon standartlariga haligi mos birlariga islohotlar nima qilinadigan bo'lsa, bu yerda o'sha kirish monopoliyasi, ya'ni oliy ta'lim monopoliyasi yo'qoladi va o'zidan o'zi masalan korrupsiyaga bir taraflama o'sha zarba berilishi mumkin degan fikrlar bor menda.
Abdurahmon Tashanov edi, o'zbekistonlik mustaqil jurnalist. Bir kirish so'zi qilib berdi mavzuni. Endi eshittirishimiz qatnashchilarini tanishtirib o'tsam, bugungi eshittirishimizda Chexiyadagi Bohemia universiteti o'quvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar aka Omonov ishtirok etyaptilar. Xolnazar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shu bilan birga O'zbekiston oliy tizimi tarkibida bir mulozim bo'lib ishlagan uzoq yillar, u yerda hozir shu kunlarda Turkiyadagi nufuzli Ardahan universitetida professor bo'lib ishlayotgan Botir aka Matyoqov ham qatnashyaptilar. Botir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Endi Xonazar aka, siz boshlab bersangiz, mana bu asosiy islohot nimadan bo'lishi kerak? Mana O'zbekiston o'zgartirmoqchi, qanday o'zgartira oladi bu narsani? Ya'ni bitta odamni olib, aytaylik, mana Xodiyev ishdan olindi, uni o'rniga olib boshqa odamni qo'ydi. Bu bilan narxoz o'zgardimi? Ya'ni bu o'zgarish qanday bo'lishi kerak? Chunki siz ham O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham mana Yevropadagi, Chexiyadagi oliy ta'lim tizimini ichdan bilasiz. Shu ma'noda bir muqoyasa qilib bersangiz, Xonazar aka.
Albatta, bu yerda oliy ta'lim tizimini isloh qilishda birinchi navbatda bugungi kunda xalqaro standartlar bor. Bu standartlar deyarli bugungi kunda butun dunyoning ta'lim tizimi bir standartga qolipga tushgan. Va O'zbekiston bugungacha mana shu qolipdan tashqarida islohotlarda amalga oshirishga harakat qilyapti. Davlat rahbari buni biz xalqaro darajalarda olib boramiz va sifatni yaxshilaymiz deb ularni oldiga ijro hokimiyatiga shart yoki talab vazifa qo'yilyapti. Ular bo'lsa buni chekkalab o'tishga harakat qiladi. Bunga misol sifatida bugungi kunda haligacha biz Yevropada agar desak, Bologna ta'lim shartnomasi buni imzolagan, Qozog'iston imzoladi, Rossiya imzoladi va ularni ta'lim sifatini biroz yaxshilanishiga bu imkoniyat berdi. Ya'ni bu yerdagi asosiy ko'rsatkichlarni ular g'arb ta'lim oliy ta'lim tizimidan olib o'zlarini isloh qilishga harakat qildi. Bizni ta'lim tizimi bo'lsa, o'sha odamda ikkita ko'z emas, peshonasida bitta ko'z bo'lsa yaxshiroq bo'ladi degan o'sha ta'lim tizimidagi rahbarlar shu g'oya bilan biz chekkaroqqa o'tkazyapti. Buni sababi ham bilasiz, bu korrupsiyada. Ya'ni o'sha o'zini manfaatlari, moddiy manfaatlarini ko'zlagan holda ta'lim islohotlarini orqaga surib kelyapti. Bugungi kunda O'zbekistonni ta'lim tizimini amalga oshirish uchun birinchi navbatda bu xalqaro o'sha bugungi kunda biz Yevroosiyo, ya'ni Yevropa ta'lim tizimi standarti Bologna ta'lim tizimini qabul qilishimiz. Ikkinchisi, biz qonunlarimiz, men bugun O'zbekiston ta'lim to'g'risida qonunni ko'rib chiqdim. Ya'ni umumiy ta'lim to'g'risida qonunni 12 ta bob bo'lganmish, 70 ta ya'ni paragrafdan iborat. Chexiyani faqat oliy ta'lim to'g'risidagi qonunni qarasam 109 ta bob, 1500 yaqin paragrafdan iborat. Ya'ni faqat oliy ta'lim. Bizlarda oliy ta'lim to'g'risida ta'lim to'g'risida qonunlarda faqat oliy ta'lim bunday bo'lishi kerak, bakalavrga ta'rif beriladi, magistrga ta'rif beriladi. Ya'ni bu doimiy yuzaki qarash, ya'ni qonunchilikni mukammal olib qarash kerak. Ya'ni qonunchilikni isloh qilish kerak. Ikkinchidan, ta'lim sifatiga kerakli bo'lgan g'arb tajribasidan bu asosiy kriteriyalarni olib ko'rishimiz kerak. Birinchisi bu ta'limni o'quv jarayoni va ikkinchisi ilmiy faoliyat jarayoni. Va buni biz asoslab rivojlantirib borishimiz kerak. Faqat qog'ozlarda nomidagi konferensiya yoki kurs emas. Masalan, bugungi kunda g'arb ta'lim tizimida 40 ta yo'nalish bor. Umuman o'rtacha 40 ta yo'nalish bor. Ya'ni mutaxassislik emas. Bu har bir yo'nalishdagida bir necha o'nlab mutaxassisliklar mavjud. Bizda bu yo'nalishlarni xalqaro darajasida hammasini e'tirof qilishimiz kerak. Ya'ni mana yo'nalishlarda, ya'ni bu yo'nalishlarda vujud kelishi mehnat bozorini talabi bilan va korrupsiyani mavjudligi ta'lim tizimida bu eng ayanchli va og'ir narsa. Agar biz bugun albatta bitta universitetda rahbariyatini o'zgarishi, u universitetda lokalni boshqaruvni yangilanishi, o'quv jarayonini nazorat qilishda yangi bir ob-havo olib kelishi mumkin. Lekin umumiy ta'lim tizimini isloh qiladigan bo'lsak, oliy ta'lim tizimini biz xalqaro standartlarni qabul qilishimiz kerak. Va u standartlar nimalardan iborat? Bular birinchisi ta'limni sifati va uni belgilaydigan ko'rsatkich. Ikkinchisi o'quv dasturlari. Uchinchisi bu o'qituvchilarning malakasini, faqat bizda malaka deyapti-da, O'zbekistonda ichki sertifikatlar bor. Yo'q, xalqaro darajadagi malakasi bilan solishtiradigan dasturni ishlab chiqarish kerak. Uchinchisi ta'lim ya'ni ilmiy faoliyatni rivojlantirish. Ilmiy faoliyat rivojlantirayotganda bitta o'qituvchi bir yilda 20-30 ta maqola chiqardim deb aytmasdan, xalqaro darajadagi jurnallarda bugungi kunda bu talab qo'yildi. Lekin ko'p eshitamizki,
o'qituvchilar murojaat qiladi, bizga falon pulga maqola yozib bering, Thomson Reuters yoki Web of Science chiqaradigan maqola. Bu uyat. Ya'ni bu maqolani yozadigan darajadagi o'qituvchilarni o'zi kam. Albatta, fizika, ximiya, matematikada mutaxassislar bor, lekin gumanitar sohalarda bu sohaga maqola yozadigan mutaxassisning o'zi yo'q va ular pul taklif qilyapti. Bugungi kunda bu ayanchli holat. Ya'ni ta'lim tizimini qayta isloh qilish kerak o'qituvchilarni. Ikkinchisi, darsliklar yo'q. Mutlaq darsliklari bu 10 yildan beri aytib chiqamizki, bir mutaxassislik bo'lish uchun uni darsligi mavjud bo'lish. U darslikda o'sha fanni dars beradigan, garant bo'ladigan dotsent yoki professor yozish kerak. Bizlarda qaysidir universitetlardan ko'chadan bir darslik oladida, kimnidir qizi yoki jiyani yoki o'g'li hali magistraturani tugatgan yoki tugatmagan gumanitar sohalarda borib dars beradi. Ya'ni u mutaxassislik uchun javob beradigan bugungi kunda olim yo'q. Ularga albatta u olimlarni bo'ynida shunaqa vazifa qo'ygandan keyin ularni rag'batlantirish ham kerak. Bu narsa demak, ta'lim tizimida tizimli yondashmasdan ta'lim tizimini isloq qila olmaymiz. Masalan, misol sifatida
Xonazar aka, mana shu qarangda. Mana ta'lim tizimida sistemli, ya'ni tizimli islohotlar kerak deb aytdingiz. Va Yevropadagi o'sha oliy ta'lim tizimi standartlari bilan O'zbekistonni muqoyasa qildingiz. Endi Turkiya ham Yevropaga kiradi har holda, lekin Turkiya tili jihatdan, odat, urf-odat jihatdan o'zbeklarga balkim yaqindir. Shu ma'noda Turkiyadagi universitet professori, Ardahan universiteti professori Botir aka Matakovdan eshitsak. Botir aka, nima deb o'ylaysiz? Mana siz uzoq yillar oliy ta'lim tizimi ta'lim tizimida mulozim bo'lib ishladingiz mana shu vazirliklarda va hozir dars beryapsiz. Nima qilish kerak degan savolni mana Xonazar aka gaplardan kelib chiqib.
Men albatta yuqoridagi olimlarning gaplariga qo'shilaman, lekin endi ko'proq ijodiy oliy ta'lim muassasalari bilan shug'ullanganligim uchun, ya'ni madaniyat vazirligi ta'lim tizimida ko'p yillar ishlaganligi munosabati bilan bu ijodiy ta'lim tizimiga, ya'ni madaniyat sohasidagi oliy ta'lim muassasalariga aloqador bo'lgan nimalarni gapiradigan bo'lsam, bu yerda ham mana shu tizimda ishlayapman. Asosan endi ichki jarayondan biroz aytib o'tish kerak, chunki bu sekinastaligi dasturlar, o'quv dasturlari, o'quv rejalari hammasi qaytadan tuzilyapti. Mana prezidentimiz ham katta e'tibor berdi, ayniqsa bu vazirlik, madaniyat vazirligi sohasidagilarni, mana ikkita institutni birlashtirilishi, madaniyat va san'at institutini birlashtirilishi, yaqindagina mana xoreografiya oliy ta'lim maktabini akademiya qilinishi, bularni hammasi. Yana aytgan bitta gaplari borki, endi bevosita sohaga aloqador darslar kiritilsin, ya'ni birinchi blokdagi darslar, masalan o'sha nimalarni o'ziga aytaylik, bu ijodiy fanlarni o'ziga aloqador bo'lgan fanlar kiritilsin, ularga aloqador bo'lmagan masalan konkret fanlar, muzikachiga, matematika yoki bo'lmasa aytaylik xoreografiyada 8 soat qaro terga boqib harakat qiladi bu xoreograf raqschilar, unga yana fizkultura qo'yilsa, bu umuman o'ta mantiqsizlik bo'ladi. Bular to'g'risida oldin ham gapirganmiz, mana hozir shu narsalarga e'tibor berish.
Botir aka, shuni qiyoslab bersangizda, mana O'zbekistondagi mavjud voqelikni sizdan tashqari, mana prezidentni o'zi ham tanqid qildi, odamlar ham biladi. Turkiyadagi o'rnagi qanaqa, namunasi qanaqa, qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi? Uyoqni sistemasi
qanday? Birinchi navbatda mana shu tanish bilishchilik va korrupsiyani oldini olishda ichki jarayonda ozgina bu yerdagi tajribani gapirmoqchi edim. Bizlarni masalan O'zbekistonimizda dars davomati, talabalar darsga keladigan bo'lsa, har bir darsda, har bir o'quvchi darsga keldim deb imzo qo'yadi darsda. Dars tamom bo'lgandan keyin 10 minutdan so'ngra bu onlayn tizimiga kiritiladi. Ya'ni o'sha ta'lim muassasasida dars tamom bo'lgandan keyin 10 minutdan keyin shaffof bo'ladi. Ya'ni o'tirgan rektorning o'zi ham 30 o'quvchidan 15tasi keldimi, 20tasi keldimi darsga ko'zini oldida kompyuterda monitorda namoyon bo'ladi. Bu yerda birovni ammasini bolasi, birovni xolasini bolasi kelmadi, boshqa-boshqa bu narsalar hammasi shaffoflikda hal qilinadi. Ana bu borib keyingi natija, ya'ni sinov va imtihonlarda ham qancha darsga keldi, qaysi sinovga qo'yilishi mumkin, qancha darsga kelmadi, qancha imtihonlarga qo'yilishi yoki qo'yilmasligi mumkin, falon foizini tashkil qiladi darsga kelmaganligini, davomsizligi degan narsa shundan kelib chiqadi. Va oxirgi natijasi bu sistema tizimga aylangan oxirgi natijasi bu masalan 4 yil o'qiydigan bo'lsa 5 yilga 6 yilga qarzdorlik sifatida qolib ketishi mumkin va u haqqini to'lab o'qishi mumkin qarzdor bo'lgan talabalar. Bu tarzda u nimani o'quvchini, ya'ni talabani mas'uliyatini juda oshiradi va o'qituvchini ham albatta mas'uliyatini oshiradi bu nimasi bu tizim, bu sistema. Keyin ikkinchi yana bir juda o'rnak bo'ladigan narsa bizlarning O'zbekistonimizda bu haligi yozuv chizuv ishlari, o'quv metodik majmua, ma'ruza matnlari, har xil hisobotlar, jadvallar, tuzish domlalarini umuman chalg'itib qo'yadi. Ya'ni har kim o'z kasbini o'rgatish kerak, o'z kasbi bilan mashg'ul bo'lmoq lozim. Ya'ni musiqachi musiqasini o'rgatsin, teatral aktyorga dars bersin, xoreograf raqsini o'rgatsin. Ya'ni har xil yozuv chizuv ishlari keyingi paytda shunaqa band qilib qo'ydiki, domlalarimizni, o'qituvchilarimizni. Dars 2-chi, 3-chi, 10-chi darajadagi masala yozuv chizuv birinchi daraja, ya'ni hamma yerda yozilgan qog'oz gapiradi. O'qituvchining bergan tarbiyasi bu darsi 10-chi darajadagi masala bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda oxirgi natijalarni O'zbekistonimizda juda bu madaniyat va san'at ijodiy sohalarida oxirgi natijalarga qarab ko'radigan bo'lsak, mana xalqaro laureatlarni xalqaro nimalar konkurs g'oliblarini boshqalarini chiqishi va boshqa yuqoridagi orkestrlarga, kollektivlarga, boshqalarga ishga taklif qilinishi va umuman oxirgi natija ish bozorida talab katta ekanligi buni ko'rsatadi. Lekin shu bilan birgalikda salbiy holatlar ham bo'layaptiki, masalan aytaylik 100 odam ish topadigan bo'lsa, keyingi qabulga 150-180 odam qabulga nima qilinib, taklif berilib, reja berilib, o'z oyog'iga o'zini balta urish bilan teng holda qabullar bo'lyapti. Bundan haddan tashqari priz bitib dedi. Ya'ni haddan tashqari kadrlarni yetishtirib chiqarish degan ba'zi bir nimalarda, sohalarda, ijtimoiy tarmoqlarda, ba'zi bir sohalarda shunaqa nimalar ham ko'rinyapti. Kadrlarni haddan
ortiqcha kadrlar, ya'ni ko'payib ketganligi masalasi. Botir aka matnli fikrlaringizda Turkiyadagi Ardahan universiteti professori Botir aka, rahmat. Endi mana keyingi paytda attestatsiyalar bo'lib o'tdi. Xodiyevni ishdan olinganidan keyin Narxozda, keyin boshqa universitetlarda attestatsiyalar bo'ldi. O'zbekiston prezidenti selektorda gapirishicha, bu attestatsiyalar paytida juda ko'p domlalarni savodsizligi o'rtaga chiqqan. 70-80% odamlar o'sha savodsizligi, layoqatsizligi bois ishdan ketishga majbur bo'lgan. Ya'ni bu juda yomon ko'rsatkich ekanligi qayd qilindi. Eshitirishimizda londonlik tahlilchi Alisher aka ilhom qatnashyapti. Alisher aka, shu attestatsiya yo'li bilan o'zgartirib bo'ladimi oliy ta'lim tizimini?
Все-таки шаги по как бы чистке переаттестации университетов поддерживают, поскольку сфера образования, особенно высшего образования, была вот именно тем сектором, где, в общем-то, не только в этом, но в этом особенно вот наблюдались явления коррупции, да, то есть вот это вот взяточничество, получение там сдачи экзаменов при поступлении, ну это такое широкое явление стало уже достаточно рутинным. Вопрос, как вот изменить систему, да, то есть действительно имеется острая необходимость в кадрах, современно мыслящих и профессиональных кадрах. По всей видимости, наша вот как бы отечественная система образования университетская, она этим требованиям не соответствует. Во многом это связано с отсталой структурой управления университетов и коррупцией, которая там наблюдается. Ну, шаг этот тоже, в общем-то, оправданный и правильный вот по экзаменации, переаттестации преподавательского состава. Вопрос возникает, на кого будут менять, на кого будут в качестве преподавателей, профессоров читать те или иные предметы. То есть вопрос стоит, откуда брать как бы замену.
Alisher Ilhomov, agar o'sha noqobil domlalarni ishdan ketkizsak, o'rniga kim bor deb savol qo'ydim. Men bu savolni nimaga bermoqchi edim-da, Xonazar aka sizga. Hamma 70-80% domlalar ishdan ketsa, kim ishlaydi ya'ni universitetda? Bormi shunaqa potensial?
Albatta, potensial bor bugungi kunda. Buni potensial borligi chunki agar o'sha blok tizimida o'qishlarni qo'ysa, Bologna o'quv shartnomasiga kirsak, bloklar qo'yiladi. 3 semestrlar bo'linadi yoki 1 yilda 2 emas, 3 semestrga o'tkaziladi. Va bu yerda
Bugün O'zbekistonda tashqarisida minglab oliy ma'lumotli Yevropa universitetlarida, G'arb universitetlarida PhD qilgan, doktor qilgan mutaxassislar bor. Masalan, Chexiyaning ko'p universitetlarida o'sha bitta mutaxassislikni bir oy, bir yarim oyda kelib, asosiy leksiyalarini Buyuk Britaniyadan, Amerikadan, Gollandiyadan kelib o'qib ketishadi. Bugungi kunda O'zbekistonda shunday yetuk mutaxassislar bor, bir yilda, bir yo bir yarim oyda borib, ma'ruza agar yetmasa beraman degan o'ylaymanki, fidoi yoshlar bor. Lekin bularni borishidan o'sha eski tizimda ishlayotgan, pora oladigan, tanish bilish kelik qiladigan bugungi kunda oliy ta'limda ham professorlarning maoshi yuqoriladi. Bugun 500 dollarga yaqin maosh olyapti. Qozog'istonga agar bugungi kundagi bilan solishtirsak, ya'ni Qozog'istondagi oliy ta'limdagi professor o'qituvchilaridan O'zbekistonniki yuqori. Shuning uchun bugungi kunda tizimni ochiqlik bo'lish kerak. Va O'zbekiston ichkarisida ham mutaxassislar bor. Bugungi kunda ularni men oxirgi paytda birikkasi bilan suhbatlashdim. Universitetga kirishda ba'zi universitetlarda qiyinchilik bo'lganki, oyliklar maoshlari yuqorilashi hisobida o'zlarini tanish bilishlarini saqlab qolishga harakat qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda butun kadr yo'q bo'ldi, umuman topolmaymiz degan narsaga men ya'ni bu ko'z bilan boshqacha qaraydigan bo'lardimki, bugungi kunda o'zbek olimlari, yosh olimlari o'zlari fidoilik bilan biz 100 ta olim yo 200 ta olim butun dunyodan borib, o'zimiz O'zbekistonning ta'lim tizimini ko'taramiz degan taklif chiqish kerak. Bugungi kunda ko'p yoshlarga har xil takliflarni davlat darajasida emas, tashkilotlar darajasida, el yurt yoki boshqa o'sha har xil tashkilotlar yuzaki qilishga harakat qilyapti. Bu yerda o'sha yoshlarni, olimlarni o'zidan kerak. Buni O'zbekiston hukumati shaxsan bugungi bosh vazir va prezident tarafidan qo'llab-quvvatlansa, men o'ylaymanki, yuzlab shunday fidoi yoshlar qadi va O'zbekiston ta'lim tizimini borib ishtiyoq qilinishi va ko'tarilishiga imkoniyat beradi.
Lekin hozircha ma'lumcha mana prezident farmoniga ko'ra mamlakatdagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasasini xalqaro reytinglardagi birinchi 1000 ta o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga hamda O'zbekiston Milliy universiteti, Samarqand davlat universitetini esa birinchi 500 talik o'rindagi oliy ta'lim muassasalari ro'yxatiga kiritish maqsad qilingan. Lekin shu kunlarda menimcha Qozog'istondagi universitetlar kirgan bunga. Mana Xon Nazar aka Qozog'iston misolini aytdi, ammo O'zbekiston yaqinlasha olmayapti shekilli. Alisher akadan eshitsak bo'lsa Qozoq tajribasini.
Сейчас в последнее время там, кажется, в Узбекистане наблюдается позитивная тенденция создания филиалов международных университетов, сингапурский, там есть российский, есть еще какие-то там университеты, да? Это хорошая тенденция. То есть вот создание таких филиалов по договоренности с этими университетами, это как бы эту тенденцию нужно поддерживать и усиливать, так? Вот если сравнить с системой образования в Казахстане, то там мы видим ряд таких достаточно продвинутых университетов. Вот КИМЭП, этот американский университет, по-моему, есть там турецкий там университет, свой государственный университет Фараби, ну, имеет хорошие отзывы, Назарбаевский университет. То есть есть несколько университетов, которые как бы вот делают лицо как бы системы высшего образования в Казахстане. Вот у нас пока что до настоящего времени это как бы университет внешнеэкономической связи, потом есть некоторые филиалы, но в целом университет еще находится в таком очень отсталом положении, конечно. Поэтому нужно пересматривать вот саму структуру, систему поощрения, освобождать преподавателей от ненужной рутинной бумажной работы, чтобы они больше работали творчески, да, то есть со студентами. А у нас как бы, вот эта система образования не только вот высшего, но и среднего, а сильно забюрократизирована. Многочисленные отчеты, там разные там бумаги, там, и это все давит и ограничивает инициативу и творческий, и профессиональный рост преподавателей.
Алексей Алексеевич, Botir akaning gapini aytdi, ya'ni qog'ozbozlik bois domlalar ancha band bo'lib qolgan, ijodiy ishdan chetlashib dars berolmayapti dedi. Yana qanaqa muammolar bor, ya'ni huquqiy muammolari qanaqa? Men bu savolni Abdurahmon Tashanovga bermoqchi edim. Abdurahmon aka, boya suhbatdan oldin gapirganimda juda ko'p muammolar, masalan chet elda Harvard universitetini bitirib kelgan odam O'zbekistonda o'zining diplomini nostrifikatsiya qilish masalasida qiyinchilik ko'rishi mumkin, chunki undan turdoy kirishga taklif qilinadi, talab qilinadi. Turdoy kirishgan bormi yoki Harvardga seni kim yubordi deylar ekan da, 8 ta talabdan bittasi, 2 tasi. Shu ma'noda sizdan eshitmoqchi edim. Abdurahmon aka.
Bevosita mana shu nostrifikatsiya tizimi Islom Karimov o'sha prezidentlik qilgan yillarda uzoq yillar muzlatib kelindi. Umuman o'sha ta'lim standartlari bo'yicha birorta hatto Garvard universitetini o'sha diplomlari ham to'g'ri qabul qilinmasdi. Yoki bo'lmasa Qozog'istondagi, Qirg'izistondagi boshqa universitetlar nimalari keyin o'tgan yili efirlarda bo'lsa, demak O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligini hukumatda bir qaror chiqdi va to'g'ridan-to'g'ri o'sha qabul qilinadigan 500 dan ortiq universitetlar ro'yxatlari e'lon qilindi. Bu tizimda anchagina yengilliklari olib keldi, endi buni tan olish kerak. Lekin hozir mana yuqorida domlalarimiz aytdilarki, men endi mutaxassis emasman, lekin bu yerda hozir o'sha qurultoyda mustaqil jurnalistdan tashqari bu yil o'g'lim o'qishga kirayotgan otaman. Ya'ni u masalan meni o'g'lim mana bu yil bitiryapti, hozir aytaylik Inha, Webster degan universitetlarga hatto kirib bo'ldi. Lekin mana masalan to'g'ridan to'g'ri o'sha O'zbekistondagi oliy ta'lim haligi dargohlarga o'qishga topshirishga qo'rqyapti. Nimaga? Chunki nihoyat yuklamalar katta. Nihoyatda o'sha eski nimadan qolgan eski standartlar ko'p. Masalan, testdan o'tish uchun juda katta nimalar yig'ish kerak. Ya'ni men demoqchi bo'lganimki, o'sha sohani o'zi fundamental bir islohotlarga muhtoj. Ya'ni birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalarini o'rtasidagi raqobatni huquqiy asoslarini yaratish kerak. Chunki raqobat uch paytgacha bo'lmadi. Davlat o'zi o'sha monopoliya qilib keldi ta'lim sohasini, oliy ta'lim sohasini ham va natijada o'sha juda katta muammolar yuzaga keldi. Masalan, muhtaram domlalarimiz Alisher aka aytgan o'sha muammolar mana shularni bir ko'rinishi. Ya'ni mana masalan hozir biz o'qituvchilarni 80%ini yiqitib o'rniga yangi olib kelganimiz bilan ta'lim tizimi o'zgarmaydigan bo'lsa, aytaylik fundamental bir o'zgarish bo'lmaydigan bo'lsa, ular ham mana shu nimaga tushadi, ya'ni o'sha qolipga tushadi va o'sha korrupsiya sekin-sekin baribir yana o'zini yo'lini topib oladi. Mana shu korrupsiyani masalan suvga o'xshataman, ozgina teshik bo'ldimi nima bo'lib ketaveradi, nima deydi, sizib ketaveradi. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, to'g'ridan to'g'ri o'sha huquqiy asoslarni yaratish kerak. Hozir prezident menimcha qattiq harakat qilyaptilar mana shu narsaga va 2-3 yilda hali yuqorida aytganimdek o'sha oliy ta'limni to'g'ridan to'g'ri o'rta ta'limdan boshlash, ya'ni o'sha o'rta ta'lim sohasida o'qiyotgan kelajakdagi hali potensial studentlarni bu yoqdan tayyorlash masalasi ko'rilishi kerak. Aytaylik masalan maktabdan savodsiz bo'lib chiqib oliy ta'limga kirib odam o'zgarib qolmaydi, yoki bo'lmasa har yili 1-avgustni imtihon kuni qilib uni korrupsiyaga aylantirib boshqa qilib bunaqangi g'alovor bilan ham bironta tizim ko'p bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda xuddi Qozog'istonga o'xshagan, Yevropadagi o'xshagan xususiy ta'lim muassasalari yuzaga kelishi kerak, xususiy oliy ta'lim muassasalari yuzaga kelishi kerak va davlat oliy ta'lim muassasalari bilan o'ziga xos raqobat paydo bo'lishi kerak deb o'ylayman.
Endi boshqa tarafdan agar oliy ta'limga kirish o'rta ta'limdan boshlansa, korrupsiya o'rta ta'lim tizimiga ko'chishi mumkin. O'sha maktabni bitirgan paytdagi attestat baholari asosida kiramiz desak, o'sha korrupsiya o'qi ko'chadi qo'yadi, ya'ni korrupsiya oyoqlari uzun. Shu ma'noda mana poraxo'rlik, korrupsiya, boshqa qator million yildan beri sanab kelinayotgan muammolar borasida mana londonlik tahlilchi Alisher akaning fikrlari qiziq edi. Nima deysiz, Alisher aka?
Да, наша система далеко не является такой меритократической в Узбекистане. Там многие вещи устраиваются по знакомству, там, по таким-то родственным связям. Там, и вот естественно, университетская система тоже, видимо, по такому принципу была построена. Очень многие там по связям, каким-то личным родственникам или дружеским устраивались работать в качестве профессоров. Ну и учитывая то, что и уровень зарплаты очень низкий. Туда хороших специалистов не привлечешь при такой зарплате. Люди идут на эту работу, многие просто уже с расчетом качать деньги из студентов или там тех, кто поступает в университет. То есть они уже соглашаются вот на такую мизерную зарплату, чтобы сверху этого что-то там выкачивать студентов. Вот таким образом вся система гниет.
Хоп, бүгін түрлі фікірлерін ештік. Бұл фікірлер осы қадими rivoyatda aytilgandek, tuyadan so'rabdilar, nega bo'yining egri deb. Tuya aytgan ekan, qayrim to'g'ri deb. Ya'ni oliy ta'lim tizimini har tarafidan mulohaza qilib ko'rdik, hamma yog'i egri bugri ekan. Buni ta'lim tizimini isloh qilish haqida kun tartibida turibdi va O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bola ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini imzolagan. Unga ko'ra 2030-yilda o'rta ta'lim bitkazgan abituriyentlarning 50% oliy o'quv yurtlariga kirish ta'minlanishi kerak deyilgan. Kerakmi shu? Hamma oliy ta'lim o'qishi kerakmi? Balkim yaxshi etik do'z, yaxshi kosib, yaxshi chilangar bo'lishi kerakdir. Nega? Bozordagi qassobman o'sha yuridiskim tugatish kerak. Ko'ramiz, men tinglovchilar nomidan bugungi eshittirish qatnashchilariga rahmat aytaman, rahmat. Omon bo'linglar, o'sha behbudiylar aytgan, bizda avloniylar aytgan, bizda nondan keyin eng birinchi ish bu ma'rif ishidir. Ta'lim ishidir. Chunki bu kelajakka investitsiya. Boya nima aytganda, Alisher aka aytganda, biznes sentrlar qurish mumkin, lekin ularning ichida odam bo'lish kerak. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Shuhrat Bobojon olib bordi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.